Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 21 кастрычніка. У такі ж дзень 1520-го Фернан Магелан адкрыў праліў, названы пасля Магелановым. Флатылія ўвайшла ў яго і пачала павольна прасоўвацца сярод звілістых берагоў, пакуль перад флагманскім караблём не адкрыўся невядомы акіян. Ён сустрэў мараплаўцаў сонцам ды цішынёй, і Магелан назваў гэты акіян ціхім. Самому Магелану не наканавана было вярнуцца дадому, але ягоная экспедыцыя, абышоўшы вакол зямлі, пацвердзіла, што нашая планета – гэта шар.
Нагоднік!
21 кастрычніка 1824-го Джозеф Асбдін, муляр з ангельскага ліца, стаў уладальнікам патэнта нумар 5022 на ўдасканалены спосаб атрымання штучнага камня. Ён стварыў тэхналогію вытворчасці так званага «Портланд-цэмента», на долю якога цяпер прыходзіцца 65% цэменту ў свеце. Яму ўпершыню ўдалося перасягнуць па якасці нават выдатны антычны цэмент, рэцэпт якога быў згублены пасля падзення Рыму. Джозеф Асбдін ператвараў у адмысловай печы сумесь гліны з вапняком у аднастайную масу, затым расціраў яе ў пудру, дадаваў ваду і ў выніку будаўнічы раствор дубянеў, становячыся звышмоцным. Сыны Асбдіна працягнулі справу бацькі. Малодшы Уільям змог удасканаліць рэцэпт і, пасяліўшыся ў Нямеччыне, заснаваў там цэментную прамысловасць. Так што сёння можна адзначыць дзень цэменту.
Нагоднік!
21 кастрычніка 1917-го у Петербургу выйшаў першы нумар газеты «Беларуская крыніца» штотыднёвай газеты «Беларускія хрысціянскія дэмакратыі». Выдавалася на беларускай мове то лацінкай, то кірыліцай, то двумя шрыфтамі адначасова, друкавалася ў розныя часы ў Петраградзе, Вільні ды Менску. Выйшлі 768 нумароў. У першай палове 20-х гадоў было канфіскавана 9, а за перыяд выдання ў Вільні 58 нумароў. Крыніца прапагандавала ідэю адраджэння царкоўнай уніі, увядзення беларускай мовы ў каталіцкай царкве ды кансалідавала вакол сябе беларусаў-каталікоў.
Нагоднік!